Jeesuksen lupaus Matteuksen evankeliumissa merkitsee sielun lepoa. Se on löydettävissä vain hänen yhteydessään. Niin kuin ihmisen sisin, myös ihmisen mieli ja ruumis tarvitsevat ja kaipaavat lepoa. Evankeliumikertomuksissa voi nähdä Jeesuksen opettaneen levosta kokonaisvaltaisesti. Evankelista Markus kertoo, että Jeesus sanoi opetuslapsilleen: "Lähtekää mukaani johonkin paikkaan, niin saatte vähän levähtää. Ihmisiä näet tuli ja meni koko ajan, eivätkä opetuslapset ehtineet edes syödä." Tässä ohjelmassa pohdimme teologi ja psykoterapeutiksi valmistuvan Jenni Hintsalan kanssa levon kokonaisvaltaista merkitystä ihmiselle. Terapeutti Jenni Hintsala, mitä lepo on?
Lepohan on moninainenkin käsite, mitä se kenellekin tarkoittaa. Lepoon yhdistetään usein, että se tarkoittaa unta. Uni on yksi osa tärkeää lepäämistä. Lepo voi olla paljon muutakin kuin unta. Lepo on mielen ja ruumiin rentoutumista, virkistäytymistä. Se on ikään kuin mielen nollaamista, valmistautumista seuraavaan päivään tai seuraaviin haasteisiin. Kun meillä on aivot jatkuvasti, jos tekevät työtä ja kovasti työskentelevät, niin ne tarvitsevat välillä sen paussin ja aivan kuin latautumishetken. Jollekin se tarkoittaa ihan hiljaisuutta, päiväunille menemistä. Toiselle ihmiselle lepo tarkoittaa luonnossa liikkumista tai kiven nokkaan istahtamista, tai jollekin se voi tarkoittaa esimerkiksi rauhallisen musiikin kuuntelua, kirjoittamista, mitä kenellekin, mutta se nimenomaan vaatii sen, että silloin mieli ja ruumis jollain tavalla lepää.
Mitkä asiat nykyään kuluttavat ihmisiltä voimia?
No, voimia kuluttaa tosi monet asiat, mutta onhan siis tämä tosi tämmöistä virikekeskeistä tämä meidän nykyaika, että tuntuu, että tänä päivänä esimerkiksi ihan tieto jo itsessään kuluttaa voimia, tiedon määrä ja tämmöisten niin kuin ärsykkeiden määrä, että ihmiset älyttömän paljon kuulevat ja näkevät asioita, ja tämä vanha sanontakin, että tieto lisää tuskaa, niin jollain tavalla pitää paikkansakin, että tämä somemaailma ja uutisten tulva ja kaikki, että ihmiset kuormittuu, stressaantuu. No, se on yksi asia tietenkin. No, sitten tämmöinen kiire on aina se, mikä ihmisiltä vie voimia ja kuluttaa. No, sitten vielä tämä tämmöiseen niin kuin suorittamiseen liittyvä asia mulla tulee mieleen, että tänä aikana jotenkin ihmisillä saattaa olla kovaakin paine siitä, että täytyy saada paljon aikaan, että mä olisin tehokas ja elämässäni merkityksellinen ja saisin asioita tehtyä, niin se pitää toisaalta sen kiireen yllä ja sitten myös sen ylivirittyneen tilan, että ei välttämättä huomaakaan, että ne mukavat asiat, mitä tekee, niin ne todellisuudessa myös kuluttaa, ja että ihminen tarvitsisi sen vastapainoksi, sen levon, totaalisen nollaamisen aivojen ja lähinnä ehkä tänä aikana niin kuin aivojen nollaamisen. Tietenkin sitten tämmöinen fyysinen lepo on ihan tämmöinen fysiologinen tarve, että ihminen tarvitsee unta tietyn verran ja tarvitsee sit sitä niin kuin lepoa. Mutta tämä uni nyt on onneksi semmoinen, mitä suurin osa ihmisistä tekee vuorokauden aikana ihan paljonkin, mutta että sitäkin pitäisi olla sitten tarpeeksi, että se sitten aivot saisi ikään kuin valmistautua seuraavaan päivään ja seuraaviin haasteisiin.
Miksi ihminen tarvitsee lepoa?
Onhan tämä ihan nyt jo Raamatun alkulehdiltä luettu. Siellä Jumala loi maailman ja seitsemäntenä päivänä lepäsi. Työn jälkeen me tarvitaan lepoa, ja se on Jumalan vinha viisaus siinä se, että ihminen saa oikeasti levätä sen työn ja kiireen jälkeen. Mutta että onhan se tämmöinen niin kuin ihan jo mielenterveyden kannalta älyttömän tärkeä juttu. Lepo, niin sanotusti niin kuin mä sanoin äsken, niin se nollaa aivot, se rentouttaa, se rauhoittaa mielen. Jos ajatellaan sitä viriketulvaa, mikä ihmisen päässä on tai ajatuksia, niin puhutaan monesti tästä ylivireystilasta ja semmoisesta, että aivot on niin sanotusti vireessä, niin ne ihan niin kuin tarvitsevat uuden tiedon vastaanottamiseen ja käsittelemiseen ja tarkkaavaisuuteen, keskittymiseen. Ihminen tarvitsee sitä lepoa, että sitten niin kuin kykenee taas uudestaan siihen. Et se on vähän niin kuin bensaa tankattaisi aina sitten autoon lisää, että kukaan ei pysty niin kuin semmoiseen hyvään suorituskykyyn ilman aina välillä tapahtuvaa lepoa.
Minkälaiset asiat voisivat rauhoittaa ihmisen mieltä ja taata hyvän levon?
Tietenkin ihmiselle eri asiat tuovat turvaa, mutta tällaiset turvallisiin asioihin mielen kiinnittäminen, niin kuin turvallisiin asioihin, kun kiinnittää huomion ja turvallisten asioiden ajattelu aina rauhoittaa mieltä. Tässä vaiheessa mulle nyt tulee mieleen tietenkin tämä usko ja uskon kautta tuoma rauhoittuminen toiselle ihmiselle, esimerkiksi ihan musiikki. Sionin laulut voi olla älyttömän rauhoittava tai ylipäänsäkin rauhallinen musiikki, mutta sitten jos ajattelee ihan iltaa, kun tänä päivänä meillähän on usealla niin kuin puhelimet kädessä ja selataan uutisia ja niin poispäin, niin se ei suinkaan varmastikaan rauhoita mieltä. Iltarukous on älyttömän tärkeä, monelle varmasti se rauhoittava kiireisen ja levottoman päivän jälkeen. Ja kun mieli on levoton ja jotenkin ehkä oireileekin, niin kyllä iltarukous jollain tavalla tuo sitä varmasti sitä turvaa ja rauhoittaa olon, että asiat saa niin kuin heittää Jumalan huomaan. Ja se on monelle tuttu lapsuudesta iltarukous, että kyllähän niin kuin aikuisiälläkin, niin sen, jos se ei ole niin kuin tapana, niin sen palauttaminen omiin iltarutiineihin niin voi olla älyttömän hyvää niin kuin mielenkin kannalta, että se tuo sen turvan ja turvalliset muistot. Mutta kyllä tässä tilanteessa tekisi mieli nostaa erityisesti esiin tämä meidän somemaailma tai tiedon paljous, että nuoretkin ja aikuisetkin, niin me osattaisiin rajata itseltä sitä käyttöä, somen käyttöä, ylipäänsä netin käyttöä. Se on oikeastaan aika hurjaa, kun me sitten illalla viimeisenä katsotaan sitä puhelinta, aivan kuin jätettäisiin aivot niin kuin tahallaan levottomiksi yöllä, ja sillä on myös merkitystä sitten unenlaatuun. Että semmoisia ohjeita on annettu, mitkä on ihan hyviä, että viimeiseen puoleen tuntiin tai tuntiin ei ennen nukahtamista ei saisi enää katsoa puhelinta, että annettaisiin oikeasti aivojen niin kuin rauhoittua ja mielen rauhoittua ja sitä myötä myös sen unen antaa tulla levollisemmaksi.
Entä mitä seuraa, jos ei lepää?
No levon puute voi ilmetä esimerkiksi voimakkaana ahdistuksena, että ihminen ihmettelee, mikä mieltä niin kuin painaa tai mikä tekee niin kamalaksi olon, joku ahdistava möykky. Ahdistushan on jotain sellaista, mitä ihminen ei välttämättä pysty kuvaamaan, että mikä olo on, että se on joku semmoinen, mikä puristaa. Jollakin se tuntuu fyysisenä oireena kurkussa tai mahassa tai joku se on usein semmoinen selittämätön, mitä ihminen ei osaa sanoa. Ja kyllä tämän taustalla usein on levon puutetta. Jos miettii esimerkiksi kiireisessä elämänvaiheessa olevaa ihmistä ison perheen keskellä äitiä tai tämmöisen stressaantuneessa työelämässä olevaa ihmistä, jolla sitten näitä ahdistusoireita alkaa olla, niin usein levolla saadaan aika hyviä vaikutuksia sitten myös siihen itse ahdistukseen ja mielenhallintaan. Ja jos ei lepää, niin sillähän on ihan varmasti selkeitä vaikutuksia ylipäänsä mielialaan, jo unen puutteella, mutta sitten myös ihan levon puutteella. Että me saataisiin olla sen verran itsekkäitä kaikki, että me huolehdittaisiin, niin kun, että juuri minä saan sen minulle sopivan levon sopivalla tavalla ja sopivassa määrin. Se on myös ennaltaehkäisevää. Jatkoa ajatellen mutta sitten se niin kuin tässä päivässä selviämistä. Ja sitten tietenkin, jos ei lepää, niin tämä tunteiden hallinta voi olla vaikeaa. Tai mä teen työtä esimerkiksi perheiden kanssa, joilla on ongelmia, vanhemmilla saattaa olla vaikeuksia esimerkiksi aggression kanssa, eli oman aggression kanssa, omien tunteiden hallinnan kanssa. Tällöin ihan ylipäänsä kuormittuneisuus ja väsymys ja se, että on saattanut venyä ihan yli. Kuminauha on venynyt ihan liian kireeksi, että ei ole muistanut huolehtia sitä omasta hyvinvoinnista ja omasta lepäämisestä ja rentoutumisesta, niin kyllä ihminen alkaa silloin oirehtia jollain tavalla. Ja esimerkiksi tämä aggressio saattaa olla yksi, että yllättyy, että miten mä käyttäydyn nyt omien lasteni kanssa tällä tavalla, tai mä en pysty hallitsemaan mun aggression tunteita. Ja näihin apu on usein sitten siinä osittainen apu, että löytää niitä sopivia tapoja levätä ja antaa sen oman mielen niin kuin tasottua ja uusiutua. Ja sitten levon puutteella voi olla semmoinenkin merkitys, että niin kuin ihminen alkaa olemaan levoton ja levoton mieli, mehän tiedämme mitä levoton mieli voi aiheuttaa, keskittymiskyvyn ongelmia, tarkkaavaisuusongelmia. Ihan pienillä lapsillakin, kun ajatellaan tätä nykyistä ärsyketulvaa ja somen käyttöä ja puhelimen käyttöä, pelejä, koko ajan on niin kuin aivot viriketilassa. Tai ei koko ajan, mutta kun on paljon aivot viriketilassa, niin pienillä lapsillakin se lepo on hirvittävän tärkeä. Ja meidän aikuisten tulisi huolehtia siitä, että lapsikin saa sen ihan oikeasti levoon, että ei pelkästään unta. Ja nämä päivän aikana lepohetket ja kodissa rauhoitetut hetket, että oikeasti huolehditaan siitä, että lapset saa hiljaista aikaa. Hiljaisuus on yksi ihan tärkeimpiä levon niin kuin elementtejä. Me saadaan kuunnella hiljaisuutta tai olla hiljaisuudessa. Miten sen sitten kotona voikin järjestää toisille? Se on sitten rauhoittumishetki omissa sängyissä tai lukuhetki tai musiikin kuunteluhetki. Me huolehdimme näin pienten lastemme esimerkiksi keskittymiskyvystä ja siitä, että ne jaksaa käydä koulua ja jaksaa hallita omia tunteitaan. Ja se on ihan älyttömän tärkeää.
Tässä edellä olemme puhuneet erityisesti ruumiin ja mielen levosta. Terapeutti Jenni Hintsala, voidaanko levosta puhua myös hengellisessä merkityksessä?
Kyllähän hengellisyys parhaimmillaan tuo levollisen olon ja turvallisen olon. Ja jos puhutaan ihan henkilökohtaisesta uskosta, niin uskolla yleensä on rauhoittava merkitys. Esimerkiksi mä oon monesti miettinyt sitä, että uskovaisina kun ollaan seuroissa ja opetetaan pieniä lapsiakin siihen, että istutaan tunti tai kaksi seuroissa kuuntelemassa puhetta, niin se on aika epätyypillistä tänä aikana, että on oikeasti joku paikka, missä istutaan hiljaa tunti. Et koulussa pyritään aktiivisuuteen ja harrastuksissa pyritään aktiivisuuteen. Seuroihin kun mennään, niin siellä ollaankin ihan vain kuunnellaan ja ollaan hiljaa ja opetetaan lapsia siihen, että hiljennytään se hetki siellä. Se on ihan, voi olla aika merkittäväkin juttu, että me opitaan siihen, että joskus voi vain olla ja kuunnella ja laittaa silmätkin kiinni ja välttämättä joka kerta ei jaksa niin aktiivisesti kuunnellakaan puhetta, mutta joka tapauksessa siinä niin kuin mieli saa vain olla ja ihminen saa vain olla ja se on aika hieno lahja. Että tähän on totuttu ja opittu. Ja samoin esimerkiksi, kun ihmiselle tulee tutuksi se, että mä voin Jumalan puoleen kääntyä ahdistavissa tilanteissa, rukoilla taivaan isää, heittää elämän kriisin hetkellä, luottaa siihen, että tämä on taivaan isän kädestä tämä asia, niin kyllä se antaa ihmiselle sitä levollista ja turvallista mieltä. Terapiatyössä on puhuttelevaa nähdä, että semmoinen ihminen, jolla on henkilökohtainen usko sydämessä, niin hän saa siitä voimaa arkeensa ja saa voimaa näissä elämän kuluttavissa ja tosi raskaissa kriiseissä tai vaikeissa ajoissa. että uskosta saa voimaa. Että kyllä sillä että se jollain tavalla rauhoittaa ihmisen mieltä ja antaa sitä levollista mieltä. Toki uskovaisilla ihmisillä myös on tilanteita, jolloin toivo on hukassa tai uskosta ei välttämättä jaksa saada turvaa sillä hetkellä. Tämäkin on normaalia, että aina ei pysty jaksaa taikka pysty näkemään sitä valoa tunnelin päässä. Usein se on niin, että tämmöisissä vaikeissa elämäntilanteissa uskovainen ihminen sit kuitenkin jollain tavalla turvaa siihen taivaan isään ja hyvään tulevaisuuteen. Se on voimavara ihmiselle tämmöisessä työskentelyssä, esimerkiksi terapiatyöskentelyssä. Usko voi olla voimavara.